Mshauri mkuu wa taifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani.
Sangwe mukililelo na vio walingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Awa Washington na Edi Isango, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edisyon abiso ya yambo ya sango ya mukililelo. Buzali kwa yamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nick Ivonich. Marius Munga asungi biso pona sango. Na sango ya mukililelo, mampinga ma ekolo Kongo Demokratik mandimi ete mampinga ma Uganda mazali na mabele ma Kongo pe masengi bana mboka kopesa bango maboko. Ekolo Chine esengi na bana ba yango kobima na lombango na monile ekolo Kongo Demokratik sima na bobomi pe bomemami na makasi na baike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo mwa molongo pona sida bokono pe pasi bozali mingi na bisika batu bakima bitumba bazali tokende na Ituri esika bitukolanda yango awa.
Et tout le monde. En 2020, tous les qui ont 20,933 bateaux basagobel à Bokonasida.
Tokolanda pe mokambi ya PNMLS, programme national multisectoriel de la lutte contre les sida na école Congo démocratique, docteur Lievin Kapende.
Ba constate zanango, zali que bateau baoui pona sida en 2020 baleki quasi 10 fois. Oyo bakufi na COVID depuis Bandaki.
Félix Wazekwa nde mobengi sami na biso na linaka lokole ya lelo akoyanola na mituna ya Marius Murunga. Nyonso eye tukolanda yango sima na sango na bokuse na Marius Murunga.
Mpinga ma Uganda maye mabandaki banda lobby elongo na ba FARDC ko bwaka ba bombe pe ko beta masasi likolo ya ba ADF na RDC bazali ko panzana na ba frontière ya Uganda na ekolo Congo démocratique bazali pe ko lendisa bisika na bango pe basungani na ba soda ya FARDC ba bazali ko uta na Bukavu na Sud Kivu pona ko kende bongo na mboka Beni. Kino sika motango ya mapinga ma ekolo Uganda ba ebakoti na mabele ya ekolo Congo démocratique tope mikolo boni mapinga maye ma Uganda makotikala na RDC eyebani na inote. Lobi loliki molobeli ya mapinga ma ekolo Uganda alobi ete bombe eye ba bwaka ki epandi bisika ya ba ADF mpe ba kokoba koluka luka epai wapi ba bombani. Na ngambo na bango ba imunisko ba ebazali na bitumba biete basakoli ete esengeli ete mapinga mabikolo biemi bale basala manso mai makoki kosalema elongo mpe ndenge esengeli pona kobatela bomoi ba civil. Bosengeli koyeba ete bakelimi beko bayike baikolo Congo démocratique bandimi kopesa maboko na misala ya mapinga ma Uganda na RDC mia kobungisa ba ADF mpo bakanisi ete misala miye mikome makimia na Ituri pe na Nord Kivu kasi balobi ete misala miye misengeli komonisa litomba tope mbuma la yango. Lobi na Assemblée nationale bakelimi beko ba voter loi pona kobakisa lisusu mikolo na mbala zomi na misato na état de siège. Lelo tozali le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokunda la journée mondiale sida. ONU sida na ekolo Congo démocratique et sakoli ete, bato koleka 510 000 bazali na bokono bwa sida. Na kati na bango, bato 300 000 bazali basi, 125 000 bazali mibali, pe koleka 70 000 bilenge. Kaka na mobu 2020, bato koleka 20 000 bazwaki bokono boye, pe bato koleka 17 000 bakufi na bokono bwango. Kasi ONU sida e bakisi ete, makambo mingi ya malamu masalemi, pona kubundisa bokono boye na ekolo Congo démocratique. Po bato baike ba ebazali na bokono bwango, ba yebi mpe mingi na kasi na bango, bazali kuzwa bakisi. Na Goma balakisi bakelasi byanse mpe ya katikati ya mbula matadi koleka zomi na mibale baboyi kotangisa to babandi greve kobanda lobi moleki mokolo mwa le 30 novembre. Na maloba mabango bazali kokoba kosenga na mbula matadi kobungisa masolo ya lifuta na bango pe baprime na bango lolenge bayokanaki pe balobi ete balembi kolaka e mbula matadi azali kolaka bango tango nyonso ata kokokisa yango te. Pe bazali kozela ete gouverneur ya province a signé la lombango penza arrêté eye kobongisa ba condition na bango ya mosala mpe lifuti na bango. Bapulusu baiba kengela ka président de l'Assemblée provinciale Luamira Zakari ya Sud Kivu balongoli bango elobiye na actualité.cd bolongoli boye bosalemi na mikolo muke kaka sima Assemblée provinciale ko senga bolongwi to motion de censure pona kolongola gouverneur ya Sud Kivu Teongwa Bije Masolo mwakolongola ye o ebonga mukobanda na plénière ya lobi le 2 décembre Bakelimibe kobayiki ba Sud Kivu bazali kufunda gouverneur Ngwa Bije na kopengwisa mosolo mwa l'état kozanga kutambwisa misala ya province Lolenge Sengeli mingi mingi na mayimatali masolo ya ba mine. Cour suprême ya États-Unis ekokata makambo lelo na mayimatali bolongolizemi na makasi tote na mboka États-Unis. Bosenga boye bosalemaki na état ya Mississippi eye elingi kolongola na mobeko moye ndingisa pona mwasi kolongola zemi na makasi tango ezali kaka na maposo zomi na mitano. Nzokande, uto mobu 1973 na États-Unis mwasi azali na ndingisa ya kolongola zemi soki ezali ti na bamposo tukumi bale na minei. Kasi eloko ezali makasi na jugement ayekosalema lelo, bazuzi motoba na kati na libwa baye bazali na cour eye bazali ba conservateur. Elingi koloba baye balingi ata mukete masolo ya kolongola zemi. Na kati na bango, misato batia maki na ibonga na president kala Donald Trump.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Ekolo China epesi mitindo ete bana bayango babima na lumbango na Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu. Mukano mwango mosakolami na ambasade ya Chine na Kinshasa pe mulandi boyibi ya biloko ya bayi Chine pe bumemami na boko kati na bango na bamine na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Mposo moko mokukilelo basimba minduki ba fundama kozala ba kodeko ba bumaki moyi ekolo Chine moko pe bamemaki batano basusu na mine ya Wolo na Jugu na Ituri. Yambo na yango le 21 octobre bayi Chine batano basusu bamemaki pe na makasi na basimba minduki bayebanite na Fizi na Sud Kivu. Lelo le 1er décembre, mokolo molongo mokanisaka bokono bubingami sida HIV to VIH. Bokono pe pasi bozali mingi na bisika batuba kima bitumba. Toko kende na Ituri na Christine Abedito.
Territoire ya Aru ezali ya yambo na motango ya babeli bokono ya sida na etuka elobi coordonnateur ya PNMLS na Ituri programme national de lutte contre les sida mokambi ya misala mien abakisi ete bitumba bitindi bayike bakima pe batika kozwa kisi zokande bakimi bitumba misusu bazwami na mboka oyo bokono ezali makasi toka coordonnateur ya PNLS na Ituri docteur Roger Boudjou.
Territoire ya yambo azana kono ya sida makasi eza territoire ya kuna tozana 7,19%. Elandemi na territoire ya Mambasa azana 4,5%, Simanango Njugu 3,4%, Magi 1,9% e Irumu 0,7%. Eloko ya nesepe nifo koeba eke Ituri mobimba. Na 2020 tozalaki na 20,933 bato bazaki kobela bokono ya sida po babango melakisi na bango malamu. Me makamba ba insekirite oyo yeye kotia ba mingi tobungisi bango koyebite soki baki. Alors, nombre ya batu tobungisi ezo koma aviro 1815. Atuka pona biso eza mingi. Sika batu wana bakebu eba, bamelakarisizo kisi te, bamingi baza na nimeru wa telefon te, na palangani na bitumba toibite soki tokuzwa bango wapi, nde kietidi mnene toza na ngowani. Na 2021, totikari na aviro 18,000 bazo landa kisi na bango. Ba oyo, basali examen ya charge viral, baza 937. Umoni kishifrona eza muke mingi, andeza wakoso yo mnene toza na ngowani. Na 2021, tobungisi 1014. Personnes. Mon équipe chirurgien des amis, on va cofinancer. Et puis c'est qu'il faut que vous en ayez, bah, de déplacer mon souci. Et sa population, bah, bimi place, bah, qu'on a qui presque, et ça qui t'est. Tous le coup, à côté, à d'autres, le coup, on a depuis tout bandage au salaire examen, tous le bata positif. Vous êtes en sous mon commis, balé. Mais les robes, mon nom, bakimi, à on a bougna, place prévalence, c'est à l'école. Donc, mon nom, soit les réseaux compliqués, ma camponne et tout. Toléli, mingi, tolobina, bah, qu'on dit, bah, ça l'effort, sécurité, zonga, bah, déplacer, bah, zonga, pas, bango, et permettre, bisous, tout ça, le salaire,
bisous, po bakangimi bami batela na bokono ya sida. Maloba ya médecin directeur ya l'hôpitalo ya Boloko, Dr. Watum Jean-Robert.
Tango ba yembala ya yambo, mikiku yamba bango nyoso, lesi mango toko mika kosala ma examen epana bango nyoso. Soki tokuti bazana bokono wana, toko sala test mbala mibale pona ko confirme. Soki to confirme ya solo bazana mokono wana, mbala moko to oriente bango na programme pona ko mika kozwa bango mbala moko na charge. Tapesa ka bango kisi koleka na nzela ya programme national de lutte contre le sida peneles. Koye ba soki azwa minango awa ezwama makasi. Kasi eza kanaba limbo mike mike, epesa kabiso pe tinda kabiso to kanisa. Soki mutakoza nango to te, tepo nango to sala ko izda kanono counseling pretest. Tango to miki kosolo na mutu, to tunie soki akondima, to sala examen wana, soki andimi to sali, soki rizabi mi pe positif, yango wana toko banda pe counseling balai bale, de soki andimi kozwa kisi, paske objektif counseling bale, eza poto tinda ye, bokono ebo maete. Depo nango, tango to sali, to tindi mbala moko bando zwa kisi, pe mbala moko to lakisi lien denge, e amiga komi batela, po esa grave su su vingite.
Lo lenge nini batu bako ki komi batela na bokono sida, moko elenge ya bunya, atatoli.
Boko mi batela makasi, pi soki ozana mwasi nanda, ufoi bandenge nini ya kugade fidelite, kino ukukata vi avan ezango normal, tena kwa hibisa bajen, bajen fie, bajen garçon, ba papa, ba mama, ifo kweba nini, elo kweza ya mituya, uneti fiancé, ifo kweba nini ya kosa la fidelite, uneti ngana za kawa, apre 3 mois, nazana fiancé, me apre 3 mois, nasala ka mwako tali lano, apre 3 mois izani, apre tala ka angoye rinyoso, ezala ngomu mituya makasi.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Ponavewa.
Makambo mazali ndenge nini na maimatali bokono bwa sida na ikolo Congo démocratique. Chuchu Kaoua a tunaki mukambi ya PNMLS, programme national multisectoriel de lutte contre le sida, Dr. Lievin Kapend.
Makambo tali sida na mboka na biso eza bien te. Po bambule le kaki, tuzalaki na kamwa espoir. Kasi depuis que COVID ekoti na kati, makambo compliqué. Mikolo etokomi moyen ya ko sensibiliser bato, moyen ya ko sala dépistage et komi kamwa mobulu yango makambo tozalaki deja kosolola ya bana et komi encore plus difficile dans ce sens que lokola bato bazokende sus na ba hôpital ba komi otika na ndako ba stratégie na biso ya kende otala bato na ndako et komi kamwa compliqué au point que tomoni batu mingi bakomi okota hôpital na malaria si avancé déjà alors que si tozalaki na ba possibilité ya kosala ba dépistage il fallait déjà à ce moment-là batu bazwa kisi ya mibale ba mama oyo bazalaki kokende na consultation prénatale kuna tozala na problème ndenge moko au point que bana bakomi kobota na sida lokola ndenge ezalaki kala. Donc il faut vraiment besoin se tomi mobiliser pour liwa et côté namboka ba constate zanango zali que bato ba wei pona sida en 2020 ba leki quasi 10 fois oyo ba kufi na COVID depuis ebandaki.
Bongo docteur oku ko ebisa biso ba stratégie oyo PNMLS et arrêté na 2021 oyo ndenge to zali le 1er décembre pona tina 2022 pona koyeba ko lutter contre likambo ya sida et diminuer bato.
La stratégie tozolo bazali surtout basée sur la communauté. Biso kanisi que soki société civile et quotidiennement na carte. Stratégie à père éducation. Ça veut dire ndekonan ndeko basola makambo ya sida, papa ala kisabana na ye makambo ya sida. Noko apesa pe makanisi na lutter contre sida, c'est déjà une très bonne situation na kanisi to sa ba progrès. Mususu ezali mutu na mutu asalisa l'état. Ebike makambo, c'est vrai que l'état il faut apesa mbongo pona lutter contre sida. Ba tuloko la société privée, ba entreprise eza ebele awa na mboka. Entreprise ezozo bambongo ebele awa. Loi oyo ba bimisaki depuis une année ou deux, je crois, comment le code minier, et lobby, ba entreprise, ba salisa population pour le développement. soki balingi ifo bazwa ba reference ou bien bak ndotala ndenge tenke funguru mazo sala na okatanga bango nde soki ba installer ba usine na bango patu bazo ya ebele kuna pembeni ya ba usine na bango na ba mama tu ba comment on appelle les professionnels de sexe bazo ya mingi kuna. Alors de là découle problème ya comportement sexuel dans la communauté. Ça veut dire bon bango bazo sala bazo benda ba professionnel de sexe kasi bale kaka mbongo bakeyi hein na kanisi problème an il faut tout sur langage de kanisi yawa tozana nini conférence ya Fornast hein il faut tolo makambo wana bien pour entreprise hein et pesa roboko na l'état pour na kolite contre le sida. En plus, évidemment, il faut mutuna mutu akanisa ke problème ya sida ezaka ka ya l'état te mutuna mutu ici kazali soki ozana moyen pardon salisabiso
na lolaba nzela ya lubudi e bebi makasi bulayi na rimo mwamba
nzela oyo ezali na maburu mingi atako ezali balabala ya monene makasi ekomi pasi pona baimboka ya eteni oyo pona kouta kolwezi kino lubudi esengeli kozala makasi pe na motema ya kokita pambate ezali pasi mingi komona nde zela yango ebebi tokitaki esika yango pe tokutaki mutuka ya monene kutu ekweyi pe esali mposo mobimba na esika yeye wana tolanda Chris Alimasi.
Tunateswa sana sana na hii balabala mapeaji tunauzaka très cher.
Eza route moko nationale, me biloko yo toso mwonawa, ezo sala biso pasi. E kamu isi biso, ba autorite na biso, bango waza kuna na bako wizi, me bazo mwona pasi yo toso mwonawa te.
Ku gouvernement sansara, tu le di adrese ku gouvernement yetu yiko proche.
Mukambi ya eteni ya lubudi, mwana mboka Clementine Lutunda, alobi azana pasi mingi, ya komona ba imboka na ye, konyo kwa maboye, pona bobebi ya nzela ye.
Lubudi a toujours été encadré.
Moi, pour Ngande mokonzi na bango awa na Lubudi. Natinda ki deja ba lettre na ba lettre e pa ya gouvernement provincial na biso na gouvernement central. Tozozi la kaka mokolo oyo bakoyoka pasi ya ba population na biso. Bakoya na ezo sala biso pasi makasi awa.
Parce que je ne voudrais pas voir la population souffrir.
Ndeko zwaki o lokole ministre atali mambima botongi alobi ayebi likambolitali nzela oyo pe baza na kati ya koluka lolenge nini kobanda mosala ya botangi bolanda polenka lao.
Nous sommes au courant de cette situation ou de cet état de la route.
Mokonzi na bango asi ayebisi biso totindi deja ba atelier na nzela wana bako san charge na bambo bema wana me route wana eza intérêt national. Mais en attendant réaction à un gouvernement central, ils sont toujours là déjà, bas travaux.
Mais c'est une route, comme je l'ai dit, d'intérêt national.
Lubudi ezwami na ba kilometre motango 288 kilometres et bikaka na bolomi pe boboko li bibwele kasi ekomi pasi po ya koteka biloko kolandisa mana lolenge nzela ya monene oyo ebebi. Utakuluizi pasyo Raimo Mwamba po na VO Afrika.
Felix Wazekwa nde mubengi sami ya linaka lokole ya lelo ayanuli na mituna ya Marius Mohunga.
Marius Mohunga na lobiye
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobiye, olingi nini?
Boma biso na elengi.
Boye bula muna bino banso bozali kolanda lokole lelo na lokole na biso toko yamba bongo alanga nzembo monene ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Felix Wazekwa. Azali bongo en direct na biso na Paris na mboka France. Felix Wazekwa, mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko solola na biso lelo na VOA Lingala. Na bengi lelo poto kundula mo muke lisolo ya nzembo na yo ya sika oyo ewuti ko bima na marché ezali bongo kilelo.
In God
gaita on a eu qu'une zéro na nazala qui un peu tout ba surpris ya kumona Félix Oisé quoi au beti banzembo wana non seulement beti yango bien mais beti yango fidèlement likanisi wana ya kosala nzembo wana ki lelo e uti wapi.
Oui, ezali d'abord idée ya ko rendre honneur, ko rendre pokobenga ngo hommage na ba collègue na ngaya musala parce que d'abord na za fanatique na bango noni donc wana ezali fanatique monene ya Zaïko donc les deux ali représentés par Josa Kulutu na biso Josa Nyoka Longo. Fanatique ya Jibem Piana. Fanatique ya Werason. Que fan na bango na bibo na rendre bango quand même honneur reconnaissance na ndenge ba bini sangai ndeba se pek sangai
na uti kolo bango tout à l'heure soki na yoki niveau ya fidélité ya son fidélité ya ndenge musique beta maki ndenge yo beteli yango ça s'est passé comment au groupe beta mukeli solo est-ce que au benga ki ba musicien ba groupe on a ba ko betela ona culture pays vie ou bien ezaba kaka ba musicien culture pays vie ba beta ki yango.
Oui, les alliés, bah, mission culturelle pays vie, donc, orchestre n'angaï. Bissonio sonné, tout seul, moussalawan. Il a fallu, qu'on y ait parce que, tant bon, il faut interpréter. Il faut que l'on y ait un lissou bien pour, na, il a la, bat douté, en fait, hein, bat pas imaïmaté, pour, bah, à haut son nignon. Voilà. Donc, on a pris le temps, il y a un musicien, malgré que Nazaki n'a toujours à Paris. Mais heureusement, la technologie à l'ILO est déjà à distance. D'autres ont travaillé, tout ont travaillé par Zoom, par vidéo, mieux par WhatsApp. Donc, on travaillait comme ça. Donc, Nazaki, le roi n'a pas de gagne à Bango. Moment où vous voyez, il y a un roi son roi David Asala. Il y a un roi qui a été interprété fidèlement. Nazaki est obligé à le roi David a à Paris. Il y a un roi qui a été expliqué à la expliquer un peu à la banakate. Il y a un roi qui a été animaté. Il y a un roi qui a été David. Il y a un roi David. Donc voilà, il y a un roi qui a été fidèlement parce que je me suis approché de l'artiste au Basala qui a été fait. Tant
que vous allez vous dire, vous allez vous dire une explication pour vous faire ça, vous allez vous dire.
Ma difficulté nini Félix faisait quoi aux oies qui tang aux huiles cancia kosa la medley wana est-ce qu'on contacta qui ba kolo banzembo wana pour nos autorisations avant kosa la yango ou bien on s'allait en capona fair play.
Non, na contacta qui bangote contact ne kosa la manasima mais na contacta qui bangote parce que ils allaient déjà battu tout solo na bango bien donc kutu ba se plaigne ma case na sala bango surprise donc nancy aussi au talagi na page ya werason a yimo wala manifesta qui plaisir na ye ninge le musale salamaki même ma pona jibem piana na kulutu na ngajo sa tout solo la qui ba difficulté ils allaient ka ke tant aux autres travailler et loco ba tout si ba sala bien parce que moni na art tant le baka ko imiter mutu soit ou imiter mutu na ninge ke osali musala a peu près ninge ya sala ki yango ou bien yo sali le sous koleka donc maintenant j'ai l'impression que na sali koleka tout sali ka ninge ba ba sala ki peut-être dans la même qualité mais effort wana nezo se pel sangai moni parce que il faut beaucoup d'humilité tant on a zana capable yanga mo ya osala banzembo na zana ba générique mo sous ko bin sa bato ezana no wana mais na tiango na no a côté na beta na biloko ba ninga c'est parce que je tiens beaucoup à l'amitié.
Alors, il y a ça, le fait que vous obtenir l'amitié de Ngozoloba. Mais, Batumsous, Balobi, au Salakiango, parce que, il faut que le Bako, tu aies un concert, Moko, dernièrement, à Paris, il a été annulé. Au Salakiango, pour n'en qu'au Bendapé, bah, Meloman, bah, fanatique, il y a un groupe, au Yobetek, Banzemo, on pour pas se sentir concerné, à quoi on a concert, Nayo.
Non, ils ont solo parce que sur les alagis n'engue wana, par exemple, t'as pas biloko falim balaboko, t'as pas biloko pe affaire, voilà, t'as pas biloko ya Barubino, ya Inosbi, par exemple, moni qui na sali en côté. Non, parce que la linga qui vraiment pour rendre honneur wana na batoyo na za fanatique na bango. Et le but est que na za fanatique ya falité to ya faire. Na za pe na bango pe en tout cas ba za ba idole na yi na se pa na bango ming. Pourquoi na bengi d'abord ki lelo? C'est-à-dire que moni ma biloko e beta kalawana. Donc moni ki sali pe valable lelo. Soki na mwana o a yo kaka biloko wana na kalate, a ko katani tu nouveauté mon te bimi. Ya wana na bengi ngo ki lelo, c'est-à-dire ba biloko bango ba salawana ezali d'actualité. En fait, na français ki lelo ezali ko la d'actualité. Mutako lo bateke o ba solo ezo beta neti ya kala. Mutako ye ba kezelo ko ya kala, o ye pa za muto kala, asa yo ka yango. Mais voilà, ta linga ki na batu ba mona ke, biloko musu ya sala makala. E ko tika la toujours d'actualité. Ninga na lobaka, Bible ya kala, mais sala ba ndimi ya sika. Voilà. Donc en réalité que nous avons commis ça toujours Bible alors parce que ça a été des pour avoir battu en route Bible car on a calé on a mis au salon de miasika donc ben nous avons battu ça on a les alipes na valeur on a na l'obité que ça le voit la Bible pour comparer mais na image quoi c'est à dire que Bible qu'on a calé vous allez être valable na bateau ya lelo.
Alors, mais ceux qui te tali ndengo zungeli banzembo wana na nzembo na yo kililo o na zoi sao déjà na za ki fanatique nango depuis ko na yo ka ki ango tellement beta ki ango bien non, très bien mais ezaka ka na moni beti wenge o beti zaiko mais ape na orchestre moko munene o pe binisa batu o to ko benga ngo pe na ko ekoza na kililo loko la quartier latin na lingo kota na polémique te mais ya ko fiolo mide o mona ki mo beta ngo zate o boye ino ko beta po na ko éviter polémique
non c'est à dire qu'il fallait na ça la choix. Je pense que soit on a eu aussi les sous occasions dans le tapé le quartier latin, mais faut pas que ça paye l'orchestre de la Victoria et les sons, faut pas que ça l'orchestre de la Viva la Musica. Dès qu'ils viennent en Gaïli tapé mon astucas vraiment avec ma solo y a beaucoup de tonnes de bons ouvriers de voix au tout ça dit qu'il y a apport et amounéne dans ma gamme yarubina la RDC one. Y a mais il fallait faire un choix. Moni déjà nous aimons y a qui l'élo y a un mois à 13 minutes. Donc si là fallait na bak sa sous bak on a c'est pas la peine à bango tout bah misala oui ça l'a bien. Voilà, les gens à la minute belle, je pense que les gens à la peine handicapant.
Jackson Mangala, Michael Mukonde.
En tout cas, les lots, n'a pas été mingi, les solo y a Nzembo, y a Kililo, n'a pas été que Félix Oise quoi, Ozana Studio. Mikolozoya, Ozobi mis album, peut-être que c'est le solo album là.
Non, c'est l'album T. Moni, Marius, Ngaï, n'a pas été mis à l'album T, n'a pas été mis à Kaka, pas single.
Ah bon, pour l'année?
C'est que n'a pas été mis à Ban. Oui, parce que n'a pas été rendre compte que, bah, album Ming est mis à, bah, clip, y a album, on a été mis à Ban, y a quelques chansons. Jamais, en tout cas, à ma connaissance, artiste Moko a mis à, par exemple, 20 chansons, bah, 20 chansons, n'y ont pas été clip. Or, ma camoussou, c'est très important, le bar à Banzemo, bah, renseignement, m'sou, topé, c'est pas y a Ban, mais tant que Nzemo, par exemple, un album on a autour de l'article 23. Dans un featuring, on a Barbara Kanam. Je manze mon moko, comme on a eu, sous aïe le kate. Vraiment, bato bazo la nangaï, baluka, l'article 23, nzembo wana featuring, naïna Barbara Kanam, sous aïe le kate. Et donc, ils allaient nzembo moko pena, donc, autour de l'assou qui est le yango. Bama kambo, ils allaient la couple, moi si azo sala zoua, moko donc excessif, bon, mon balipé pareil, suko yo, c'est une richesse, mais le cola, clip. Voilà, bah, il y a une mouanate, peut-être même une autre solo, boyo, boye, bah, tout ming, bah, comme on va aller, l'eau, kaké, zouaï, le kate, zanze, momoko, featuring, l'album, il y a article 23. Donc, c'est de là où, idée, il y a qui n'a que non, ma gamme, album, oyo, il y a un album, toujours, banze, je préfère, d'un bim, ça va, single.
Zeka, nous, zeka, prendre, à Zamoko.
Ma, ton domingi, Marius Mhunga, Oyambaki, Félix, Wazekwa. Na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki mampinga ma ekolo Kongo demokratika mandimi eti mampinga ma Uganda mazali na mabele ma Kongo pe ma sengi bana mboka kopesa bango maboko. Ekolo Chine sengi bana bayango kubima na lumbango na monile ya ekolo Kongo demokratika sima na bubumi pe bume mami ya bayike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo molongo mokanisaka bokono bwa sida tolandaki sango tope reportage a Uto Ituri peteyo kaki mokambi a PNMLS programme national multisectoriel de lutte contre les Sudan a ikolo Congo démocratique to komina suka ya sango ya mokili na biso ya lelo tokutana lisusu na binu na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso ya mibali ya sango ya mokili ya lilo ezalaki na disungi ya Fatou Alimasi Kalala na Nick Ivanush na nzela ya Masini epe pona sango Marius Munga asunga kibiso ezalaki bongo wa bino edi isango tokoba kolanda VOA to like epe ba réseaux sociaux na biso Twitter, Facebook, YouTube tobo sanate ko kutana na site internet na biso www.voalingala ezalaki wa bino edi isango.